Оодо Азаттык радиосу.
Жыйырма жетинчи январда укук турууну баштайбыз, саламатсызбы? Балыкчыда секилекти милицияга таандык автоунаа коюп кеткен окуяга байланыштуу шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысы Бектур Осмонбаев кармалды.
Байке, кыз сүзүп алыптырсыздын. Матскен, мага вообще сүйлөгөн жокмун дечи.
Соңку 4 айда курулуштагы кырсыктан 4 адамдын өмүрү кыйылганы айтылууда. Буга ким жооптуу?
Көзөмөл жокто эскеткенге карабайтыр, ушундай иштерге барганга ошо стратегиялык компаниянын өзүн салак кылууга болот эсептен.
Февральда Шинжаң Уйгур автоном районунда мусулмандардын жүрүм турумун көзөмөлгө ала турган атайын жобо иштей баштайт. Бул темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Ошондой эле эл аралык басма сөзгө баяндама жасайбыз. Микрофондо Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктарды угуңуз, сөз ханым Гүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы? Балыкчыда окуучу кызды сүзүп кеткен жол кырсыгына байланыштуу шаардын ички иштер бөлүмүнүн башчысы Бектур Осмонбаев кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. 26 январда түш ченде Балыкчы шаарында жол боюнда турган 12 жаштагы окуучу кызды автоунаага коюп кетип, ал видео камераларга түшүп калган. Кырсыктан кийин Балыкчы шаарындагы аймактык тескөөчү милиция кызматкери рульда ал болгонун айтып, күнөөнү моюнкаларын билдирген. Бирок жергиликтүү тургундар автоунааны ал эмес, агасы Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысы Осмонбаев башкарып баратканын айтып, окуя болгон жерден качып кеткен деп нааразы болушкан. Милиция кызды сүзүп кеткен машина Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнө тиешелүү автоунаа болгонун ырастаган. Ошондой эле Ички иштер министрлиги кырсыкка байланыштуу Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысы Бектур Осмонбаев менен анын милицияда иштеген иниси кызматтарынан бошотулганын кабарлады. Автоунаа сүзүп кеткен кыз учурда Балыкчыда оорукананын жандандыруу бөлүмүндө жатат. Эсине келип сүйлөп калды, анын абалы оор, бирок туруктуу деп бааланууда. Башкы прокуратура бул факты боюнча кылмыш иш козголгонун кабарлады. Расмий маалыматка ылайык, 2023 жылдын 9 айында 4800 жол кырсыгы катталып, андан 489 адам көз жумган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев, бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун Бишкек менен Оштогу 80 миллион долларлык мүлкү конфискация болгонун билдирди. Бул тууралуу ал 27 январда Ош облусунун Кара Суу районунда соодагерлер менен жолугушуу учурунда айтты. Ал Матраимов көптөгөн ишканаларды, курулуш жер тилкелерин, завод, фабрикаларды алып койгонун кошумчалады.
Матраимовга азыр издөө жарыяланды. Ош облусунун тегерегиндеги, Кыргызстандын тегерегиндеги бардык мал мүлкүн алабыз Кыргызстанга. Бир сотур жерин калтырбайбыз.
Атайын кызматтын башчысы мамлекет ачык жана таза иштеген ишкерликти колдой турганын кошумчалады. Ошондой эле Матраимовго байланыштуу Ош облусу боюнча 50 жакын ар кандай мамлекеттик органдардын жетекчилери кызматтан алынганын айтты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бажы кызматынын төрагасынын орун басары Матраимовго издөө жарыялап, милиция кызматкерлерине ал тууралуу багыттама берилгени 26 январда белгилүү болгон. Ташиев былтыр ноябрда Райымбек Матраимовду жана маркум Кримтөбөл Камчы Көлбаевди өлкөдө мафия түзгөн деп айыптаган. Матраимов акыркы окуялар тууралуу комментарий бере элек, анын азыр кайсы жакта экени белгисиз. Атайын кызматтын төрагасы ушул эле күнү Ош облусундагы Кара Суу базары толугу менен мамлекеттик менчигине өтө турганын айтты.
Кээ бирлери 1 гектар, 2 гектар, 3 гектар, 5 гектардан ээлеп алган кыйын болгон байлар бар. Бардыгын тартипке салабыз. Мыйзамдын чегинде бардыгын тартипке салабыз. Ал жерлердин бардыгы мамлекетке кайтарылат. Элге керектүү чоң-чоң мындай соода борборлор түзүлөт. Анан баягы 2 сотук, 3 сотук, 5 сотуктан кызыл китеби барларга ошо соодо борборлорунун ичинен керектүү силерге жерлерди бөлүп беребиз.
Ташиев курулуш иштери боюнча иштер жаз келери менен башталарын, биринчи соода борборлору ушул жылдын күз айларында бүтө турганын кошумчалады. УКМК 26 январда Кара Суу базарынын аймагында жайгашкан Жээнбеков базарынын директору кармалганын кабарлаган. Мекеменин маалымат кызматы анын кармалышы боюнча түшүндүрмө берип, базар башчысы соодагерлерден мыйзамсыз акча чогултуп келгени аныкталганын маалымдаган. Ош облусундагы Кара Суу базарынын айланасында тараптардын талашы көптөн бери болуп келе жатат. Буга чейин соттун эки инстанциясы Кара Суу базарын мамлекетке алуу боюнча мамлекеттик мүлк агенттигинин пайдасына чечим чыгарган. Палестин автономиясында жана Газа тилкесинде иштеген Бириккен Улуттар Уюмунун жакынкы чыгыштагы Палестин качкындары боюнча агенттиги өзүнүн бир нече кызматкерин иштен алганын жарыялады. Алар 2023 жылдын 7 октябрында Хамас тобунун Израилге жасаган чабуулуна катышкан деп шектелүүдө. Улуттар Уюмунун Палестин качкындары боюнча агенттигинин жетекчиси Филипп Лазарини билдиргендей, кол салууга бир нече кызматкердин катыштыгы бар экендиги тууралуу маалымат агенттикке Израиль бийлиги тарабынан берилген. Агенттик иликтөө иштерин баштады. Террордук актыларга катышкан агенттиктин ар бир кызматкери жоопкерчиликке, анын ичинде кылмыш жоопкерчилигине тартылат, деди Лазарини. Лазарини Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерешке агенттиктин кызматкерлерине коюлган өтө олуттуу айыптоолор тууралуу маалымат берди. Орусиянын президенти Владимир Путин Украинадагы согуштук аймакта жайгашкан орус армиясынын санын 600 000 киши деп айтты. Бул армиянын штаттык санынан дээрлик жарымы жана келишимдик негизде кызмат өтөгөн аскерлердин расмий жарыяланган санына дээрлик барабар. Путин студенттер менен жолугушууда орус армиясынын согуш жүрүп жаткан аймактагы механизми такай түзөтүүгө муктаж экенин айтты, деп жазды ТАСС. Согуш аймагы чоң, дээрлик 2000 чакырым, механизм абдан чоң, деген Путин. Путиндин баасын көз карандысыз булактарда текшерүү мүмкүн эмес жана бул чыныгы сандан айырмаланышы мүмкүн.
Рахмат ханым Гүлелкеевадан уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Балыкчыда 12 жаштагы кызды милицияга таандык автоуна коюп кеткен окуяга байланыштуу Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысы Бектур Осмонбаев кармалды. Ички иштер министрлиги кабарлагандай, Осмонбаев менен кошо анын милиционер иниси да иштен бошотулуп, тергөө улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине өткөрүлүп берилген. 26-январда түш ченде айдоочу Балыкчы шаарында жол боюнда турган окуучу кызды сүзүп качып кеткен. Кыз азыр ооруканада. Теманы аймактан кабарчыбыз Айсалкын Качкынбекова улантат.
Ичеле сүзүп туруп качып кетип турганмынчу.
Балыкчы шаарында автоуна сүзүп кеткенден кийин оорукананын жандандыруу бөлүмүндө жаткан 12 жашар Фатиманын атенеси түнү менен оорукананы айланчыктап жүрүштү. Кыздын апасы Жаркын Максатбек кызы буларды айтты.
Мектептен чыгып, апа, барат алмас үйгө деп чалган акыркы жол. Андан кийин эле бир 15 жыл өттөйүн. Кызымыз сүзүп кетти деди.
26 январда түшчөндө Балыкчы шаарында жол боюнда турган 12 жаштагы окуучу кызды унаа коюп кетип, ал видео камераларга түшүп калган. Окуядан кийин Балыкчы шаардык аймактык тескөөчүсү милиция кызматкери рульда ал болгонун айтып, күнөөнү мойнуна аларын билдирген. Бирок жергиликтүү тургундар автоунааны ал эмес, агасы Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысы Бектур Осмонбаев башкарып баратканын айтып, окуя болгон жерден качып кеткен деп нааразы болушууда. Ысык-Көл облустук милициясы кызды сүзүп кеткен машина Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнө тиешелүү унаа болгонун ырастады. Кырсыктын күбөсү Мирлан Аянбаев буларды айтып берди.
Байке, кыз сүзүп алыптырсың. Маскен вообще сүйлөгөн жокмун да. 2-3 жыл айтты. Байке, сүзүп алыптырсың десем, мен Чолпонтадан сүзүп алдым деп ошондо.
Ички иштер министрлиги бул окуя боюнча маалымат таратып, Бектур Осмонбаев да анын милиция иниси да жумуштан алынганын кабарлады. 27 январга караган түнү бул кырсыкка Бектур Осмонбаевдин тиешеси бар жогун так билүү үчүн Балыкчы милициясынын алдына 50 тургун чогулган. Аларга шаардык улуттук коопсуздук комитетинин башчысы чыгып, милициянын жетекчиси изделип жатканын айткан. Ал арада башкы прокуратура Балыкчы шаарында окуучу кызды автоуна сүзүп кеткен факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 144 беренеси коркунучта калтыруу, этиятсыздыктан ден соолукка оор залал келтирген жоосун менен кылмыш иши козголгонун кабарлады. Облустук прокуратура жогорудагы кылмыш иштери тергөөнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Ысык-Көл облустук башкармалыгына тапшырды. Жабырлануучу кыздын атасы Максатбек Байгазиев мыйзам чегинде чара көрүп берүүнү талап кылууда.
Өзү милициянын сотруднигу болгондон кийин токтоп туруп, алып келип больницага тез жардам кылып койсо жакшы болмок. Мен деле эчтеке мындай буга чейин барбайт болчумун.
Жол кырсыгын адилет карап берүүнү талап кылган тургундар 27 январда да Балыкчыда кайрадан чогулду. Чогулгандарга Балыкчы шаарынын мэри Азамат Арнебек уулу да келди.
Кызыбыз боюнча да маалымат берип коелу. Кызыбызга да кирип чыктык. Азыр мына мамасы менен да жолуктук. Мамасына да айттым, кандай иштер болуп атат. Саат сайын, жарым саат сайын мага маалымат берип туруңуз деп мен WhatsApp'ымды бердим. Кудай буюрса жакшы карап атышат. Жакшы мына ошого жакшы караган себептен өзүнө келип, азыр мына сүйлөп калыптыр. Азыр мына апа суу ичем деп суу ичти.
Кыз эсине келип сүйлөп калганын, учурда абалы оор, бирок туруктуу деп бааланып жатканын Балыкчы шаардык жалпы дарыгерлик практика борборунун директорунун орун басары Алмаз Кенжебаев Азаттыкка билдирди.
Все понимает, все кушает, анализы при пределах нормы произведены, обследование КТ, и головы, и грудной, и малого таза. Данных за прям острую хирургическую, острую патологию нету, то есть ушибленные только мягкие ткани, патологии внутренних органов не выявлены.
Айсалкын Качкынбекова, Азаттык, Ысык Көл.
Ош шаарында 23 январда Карагай курулуш компаниясында иштеп жаткан 27 жаштагы жигит 8-нчи кабаттан кулап көз жумган, анын өлүмү Оштогу курулуш тармагындагы коопсуздук чаралары кандай сакталган деген суроону кайрадан козгоду. Соңку 4 айда курулуштагы кырсыктан 4 киши каза болгону айтылууда. Курулуштагы кырсыктын себептерине ким жооптуу? Оштон кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу даярдаган макаланы угалы.
Ошто 8-нчи кабаттан кулап каза болгон 27 жаштагы жаранын сөөгү 25 январда жерге берилди. Маркум Оштогу Карагай курулуш компаниясында иштеп жаткан. Милиция бул кырсык боюнча кокустук беренеси менен кылмыш ишин козгоду, дейт Ош шаардык милициясынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков.
Азыр эми текшерүү иштери жүрүп жатат, анын кулап кетишинин негизги себебин аныктоо максатында.
Маркумдун жакындары кырсык боюнча уюнгат элек. Ошто декабрь айында курулушта иштеген жаранын башына курулуш ташы түшүп кетип көз жумган. Мындан башка 2 адам ооруканага түшкөн. Октябрь айында лифтке кыпчылып бир жаран көз жумса, ноябрь айында бийиктен кулап дагы бирөө мерт кеткен. Мындай окуялардын арты көп учурда маркумдун жакындары менен курулуш компаниянын өкүлдөрүнүн ич ара сүйлөшүүсү менен чечилип келет.
Бүгүнкү күндө шаардык ички иштер башкармалыгында 2 иш тергөөдө турат. Бул баягы Карагай курулушту кошуп айтканда, ал эми катталган 2 факт боюнча ошо каза болгон балдардын тууган уруктары, ошо курулуш компанияларынын эч кандай дооматыбыз жок, айта турган сөзүбүз жок деп туруп тосма арыз жазып туруп, ошол тосма арыздын негизинде кыскартылган.
Жогоруда болгон окуя боюнча Карагай курулуш компаниясынын өкүлдөрү маалымат берүүдөн баш тартты. Анын себебин алар мындай түшүндүрүүдө.
Бул кырсык болду. Мамлекет өзүнө кырсык деп жарыялады. Эми эликти болчу. Күнүмүз биздин правактар, техника безопасности, эмгек миграция эме эмгек мыйзамы боюнча департаменттен комиссия түзүлдү. Азыр ошол учурда биз комментарий бере албайбыз.
Акыркы жылдары Оштогу курулуш жанданып, көп кубаттуу үйлөр көп түшүүдө. Учурда Оштогу 72 көп кубаттуу турак жай салынып жатат. Курулуш тармагындагы эксперт Нурбек Байетовдун пикиринде:
көзөмөл жок деп айтышка болбойт. Көзөмөл бар дагы, күндө эле көзөмөл кылган адам карап отурбайт экен да ал жерде. Даже мен деле как автобуска жүрүп карап отурбайм да, кечки 8 саат эмне болуп атасың депчи. Рас ошону биз жоктоо, мисалы үчүн автобуска надзор жокто, же көзөмөл жокто, эскерткенге карабай туруп ушундай иштерге барганга, значит ошо стратегия компаниянын өзүнүн шалак кылыгы болуп эсептелет.
Милиция берген маалыматта адам өмүрүн алган окуялар Ихлас, Артфин, Gold City курулуш компанияларында орун алган. Мындан сырткары Ак Кеме, Салам Глобал компанияларына тиешелүү болгон турак жайларды курууда 2 бала кырсыктап бактыга жараша аман калган. Мамлекеттик архитектура курулуш контролдоо башкармалыгынын Оштогу кызматкерлери айып пулдарды салган жана эскертүү каттарын жолдогонун айтып жатышат.
Биздин башкармалык тарабынан курулуп аткан көп кубаттуу курулуштардын компаниялардын директорлоруна, ээлерине, прорабтарга приписанияда көрсөтүп жазып беребиз. Ошо курулуш нормаларын сактагыла деп. Мындан көп өтпөй эле 2 ай мурун курулуш эрежелерин сактагыла жана ошо курулуштун айланасындагы тосулган тосмолорду, объекттин паспортту тууралуу баардык Ош шаарында курулуп жаткан көп кубаттуу үйлөргө ар бирине билдирүү таратып чыкканбыз.
Курулушчулардын укугу тебеленип, арыз даттануусу кароосуз калган көрүнүштөр ондоп саналат, дейт тармакты ичинен билгендер. Ош облустук кесиптик кошуунун өкүлдөрүнө курулуш тармагындагы эмгекчилерден өткөн жылы 53 арыз келип түшкөн. Эмгек мыйзамдарын көзөмөлдөө кызматынын түштүк региондор аралык башкармалыгы курулушта каза болгон 27 жаштагы жарандын өлүмү боюнча комиссия түзөрүн айтып жатат.
Өлүм менен коштолгон бөдө кырсыктар биздин борбордук аппараттын буйругу менен комиссия түзүлүп бекитилет да. Анан биз азыркы учурда ошол сообщениялардын бүт маалыматтарды борбордук аппаратка билдиргенбиз. Азыркы учурда борбордук аппарат тарабынан Приказ чыгып азыр комиссия бекилип атат. Комиссия бекилип келсе эле Бишкектен келип териштирүү иштерин башташат.
Кыргыз өкмөтү 1 январдан тартып Кыргызстанда курулушка болгон талаптар, лицензия берүү шарттарын өзгөртүп жатат. Мыйзамсыз курулуштар жана бүтпөй калып үлүшчүлөр менен соттошкон мисалдар бар. Бирок курулуштагы коопсуздук жатында маселе көп деле көтөрүлбөйт. Адистер курулушта иштеген жумушчулардын коопсуздугун сактоо боюнча дагы катаал талаптар болушун эскертүүдө. Таткабек Шалданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Уктурууну улантып эл аралык темага өтөбүз. 1 февралдан тартып Кытайдын түндүк батышындагы Шинжаң Уйгур автоном районунда бул аймактагы мусулмандардын жүрүм турумун көзөмөлгө ала турган атайын жобо иштей баштайт. Документке ылайык мындан ары мечит куруп ажылык сапарга барып диний билим алам дегендердин баары жергиликтүү бийликтен уруксат алууга милдеттүү болушат. Жаңы жобо чөнтөк телефондо же компьютерде диний мазмундагы файлдарды сактоого тыюу салат. Эксперттердин пикиринде расмий Бээжин мындай жаңы эреже менен Шинжаңдагы адам укуктарынын бузулушун мыйзамдаштыруу аракетин көрүүдө. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Шинжаң Уйгур автоном районунун дин иштери боюнча жобосун былтыр жыл соңунда бүткүл Кытай эл өкүлдөрүнүн жыйынынын аталган аймак боюнча туруктуу комитети кабыл алган. Мыйзам сыяктуу эле күчкө ээ болгон бул жаңы документке ылайык бир дагы уюм, бир дагы адам диний ишмердүүлүктү ишкердикте же маданий багытта колдоно албайт. Мисалы, үйлөнүү үлпөтүн же маркумду акыркы сапарга узатууну бийлик аныктап берген гана диний эрежелер боюнча уюштуруп өткөрсө болот. Диний жайларды куруу же оңдоп түзөө да жергиликтүү бийликтин дин иштери боюнча бөлүмүнүн уруксатысыз жүргүзүлбөйт. Ал эми Меккеге ажылык сапарын уюштуруу бийлик көзөмөлдөгөн Кытайдын Ислам Ассоциациясы деп аталган уюмунун гана ыйгарым укугу болот. Диний жыйындарга 18 жашка чыга элек курактагы балдарды кошо ала барганга, аларга диний билим берүүгө да тыюу салынат. Адамдын диний эркиндиктери жана укуктары маселесин чагылдырып изилдөө менен алектенип келаткан Битте Винтер басылмасы Бээжин адам укугуна жамынган мындай кытайлаштыруу саясаты менен мечиттерге карата жүргүзүп жаткан вандализмин актоого аракет кылууда деген пикирде. Шинжаңдагы жобонун беренелери аймактагы башка провинцияларда кабыл алынган ушундай эле жоболордон алда канча катаалыраак. Жада калса, Кытай пропагандасы өзү да Шинжаңда дин маселеси башка провинцияларга караганда катуураак көзөмөлдөнөрүн мойнуна алууда. Бирок адаттагыдай эле мындай саясатын экстремизмге жана терроризмге каршы күрөш зарылчылыгы деп негиздөөдө, деп белгиледи басылма. Эгер эрежелер бузулса, диний лидерлер жана борборлор, дин кызматкерлери мамлекет берген уруксат документтеринен ажыратылат. Ал эми жаңы талаптарга баш ийбеген диний топтор жана жеке адамдар жазага тартылат. Аларга айыппул салынып, кылмыш жоопкерчилиги каралат. Бекзат Максутхан улы Шинжаңдагы этникалык казактардын көйгөйлөрүн көтөрүп келеткан, бирок расмий каттоого алынбаган ата журт уюмун жетектейт. Анын пикиринде бул мыйзам аркылуу Кытай Шинжаңдагы диний кысымын мыйзамдаштыруу аракетин көрүп жатат.
Шинжаңда диний ишмердүүлүк дээрлик жок кесе, 2016-жылдан бери бул жактагы адамдар диний билим берүүчү жайларды ачуу, диний жөрүлгүлөрдү жасоо мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган. Кытай өзү окуткан имамдардын көпчүлүгү лагерлерге камак алынды. Камактан чыккандардын көбү ден соолугунан ажыраган же диний жөрүлгүлөрдү жасагандан коркуп калышты. Бир айылдын имамы экинчи айылга барып куран окуй албайт. Азыр Шинжаңда каза болгондордун көбү жаназасы окулбай көмүлүп калууда. Себеби ошол айылда же имам жок, же болсо да укуктары чектелген. Бир айылдын имамы башка айылга барып жаназа окуп койгон үчүн куугунтукка кабылганы тууралуу фактыларыбыз бар. Кытай атайын мыйзамдарды кабыл албаса да Шинжаңда диний укуктар чектелгенде көп болуп калды. Жаңы жобо дал ошол жагдайды мыйзамдаштыруу далалатыгына.
Дейт Шинжаңдагы этникалык казактардын ата журт уюмунун жетекчиси Бекзат Максутхан улы. Шинжаңдагы казактардын иштери менен алектенип жүргөн дагы бир ата журт ыктыярчылары деп аталган бирикменин жетекчиси Ербол Даулетбек улы Шинжаңда дин эркиндиги мурда деле болбогонун, Кытай өзүнүн мындай саясатын эми жаңы мыйзам менен жаап жашырып жатканын айтууда.
2017-жылдан бери Кытай Шинжаңдагы геноциддин динге, ал эми динди терроризмге байланыштырып келе жатат. Миллиондогон кишини идеологиянын айынан терроризмге айыптап, лагерлерге жана түрмөлөргө камап, мажбурлап иштетүүдө. Эми Кытай өзүнүн Шинжаңдагы мындай кылмыштуу аракеттерин мыйзам менен жымсалдап, дүйнө жана эл аралык коомчулуктун алдында актанууга аракет кылууда. Жаңы мыйзам мына ошондой аракеттеринин бири. Мындан тышкары, чет жактан журналисттерди жана блогерлерди алып келип, Шинжаңдагы бактылуу жашоо деп көрсөтүүгө аракет кылып жатышат. Бирок Шинжаңда лагерлер, түрмөгө камоолор, мажбурлап иштетүү дагы эле бар. Диний ишмердүүлүк бул мыйзам чыкканга чейин эле көзөмөл алдында болчу,
деди Шинжаңдагы этникалык казактардын ата журт ыктыярчылары деп аталган бирикмесинин жетекчиси Ербол Даулетбек уулу. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Кытай өкмөтү Шинжаңда саясий идеологияны сиңирүү үчүн жергиликтүү үй бүлөлөргө Кытай эркектерин таңуулап киргизип берип жатканын, түрк тилдүү калктарды ханзулар менен мажбурлап аралаштыруу саясаты жайылганын белгилеген. Азаттык бул уюмдун Азия программасынын директору Шинжаң боюнча Адис Майя Ван Каймды кепке тартып, аймактагы кырдаалды сураганда ал:
So basically the Chinese government
бул Кытайдын бийликтеринин өлкөдөгү ханзу эмес этностук топтордун башка динди тутунган калктын укуктарын кандайча басмырлап жатканынын айкын мисалы. Өзүңүз билгендей, башка улуттарга карата Бээжин узак убакыт бою советтик моделди колдонуп келген. Тактап айтканда, түрдүү этностарга өз тилин үйрөнүп, салт санасын кармансын деген өңдүү чектелген мүмкүнчүлүк берилген. Эми бул идея түп тамырдан алмашты. Азыркы Кытай бийлигиндеги жогорку даражалуу атка минердер арасында этностук топтордун экинчи муунун тарбиялоо саясаты же мажбурлап жоорулуштуруу, ассимиляция деген саясат жүрүүдө,
деп билдирген Human Rights Watch уюмунун Азия программасынын директору Майя Ванг. Шинжаңдагы дин боюнча жобо өлкө жетекчиси Си Цзиньпин бул аймактагы исламды кытайлаштыруу милдетин койгондон кийин кабыл алынды. Былтыр 26 августта Си Цзиньпин Шинжаңдын административдик борбору Үрүмчүгө иш сапар менен барып, жергиликтүү бийлик башчыларына исламды кытайлаштыруу саясатын улантуу жана мыйзамсыз диний ишмердүүлүктү көзөмөлдөө талабын коюп кеткен. Шинжаңдагы кырдаал 2017 жылы оорлошо баштаган. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына караганда, ошол жылдан тартып ал жактагы саясий жактан кайра тарбиялоо лагерлерине миллиондон ашуун уйгур, казак жана ислам динин тутунган башка улуттагы жарандар камалды. Эл аралык уюмдар Кытайдын мындай саясатын кескин сындап чыгышкан, бирок расмий Бээжин Шинжаңдагы саясатын экстремизмге каршы күрөш, ал эми саясий лагерлерди кесиптик кайра даярдоо борборлору деп атап келет.
Рахат Кеңешованын макаласын уктуңуз. Эми эл аралык басма сөзгө баяндама жасайбыз, аны Айнура Жекше кызы даярдаган.
АКШ Кытайдын сейрек кездешчү жер элементтери жаатындагы монополиясына чекит коюу үчүн бул чөйрөдө Борбор Азия менен кызматташууга тийиш. Ушундай мазмундагы материалды 25 январда Америка Авазы радиосу эл аралык салык жана инвестициялык борборунун отчетунун негизинде басып чыгарды. Америкада жайгашкан уюмдун маалыматына караганда, сөз болгон металлдар менен минералдар жашыл энергияда жана жаңы курал-жарактардын системаларын чыгарууда башка алдыңкы технологияларда абдан маанилүү. Отчетто ошол минералдарды пайдалануу кеңейип, геостратегиялык жана геоэкономикалык чыңалуу курчуп жаткан маалда алар үчүн глобалдык атаандаштык да өсөөрү айтылат. Андан ары Кытай сейрек элементтердин гендери жагынан дүйнөдө биринчи орунда турганы, азырынча Борбор Азиялык өлкөлөрдөн аларды алуунун зарылдыгы жоктугу белгиленет. Бирок кошуналарынын темирден баштап уранга чейинки байлыктары бара-бара Бээжинди кызыктырышы мүмкүн. Алсак, мунайга бай Казакстанда хромдун ири запастары бар. Уран гендери жагынан өлкө дүйнөдө экинчи орунду ээлейт. Отчеттун авторларынын бири Ариэль Коэн белгилегендей, жаратылыш ресурстарын иштетүү үчүн инвестицияларды тартуу менен экономикалык өнүгүүгө өбөлгө түзүү Борбор Азиянын өкмөттөрүнөн көз каранды болмокчу. Эксперттер санап чыккандай, казак талааларында, Тянь-Шань тоолорунда, Кыргызстан, Өзбекстандан баштап Тажикстандагы Памир тоолоруна чейин моноцит, пирохлор, апатит, циркон, алланит жана колумбит сыяктуу сейрек металлдар менен минералдардын ири запастары табылган. 2016 жылы АКШнын геологиялык изилдөөлөр кызматы региондогу анда гендердин тизмесин чыгарган. Ага ылайык, Казакстанда 160, Өзбекстанда 87, Кыргызстанда 75 жана Тажикстанда 60 ген бар болчу. Америкалык адистер Борбор Азиянын ал элементтерди Кытайга таянбастан өз алдынча иштетүү мүмкүнчүлүгү бар деп эсептешет. Коэн Борбор Азия бул тармакта аракеттерин тездетиши керек. Эмне дегенде Африка, Латын Америкасындагы жана башка аймактардагы өлкөлөрдүн атаандаштыгы да өсүүдө деген ою менен бөлүштү. Париж Русиянын Франция тууралуу жалган маалымат таратып жатканы үчүн айыптады. Француз куралдуу күчтөрүнүн министрлиги 26 январда жасаган билдирүүдө координацияланган андай аракеттерге мамлекеттик Спутник News, RT жана РИА Новости өңдүү маалымат каражаттары катышып жатканын белгиледи. Министрлик өлкө Орусия Украинага каршы согуш баштагандан бери дезинформация кампаниясынын бутасы болуп келгенин, президент Эммануэль Макрон январдын ортосунда Киевке жардам көбөйтүлөрүн жарыялагандан бери андай иштер күчөтүлгөнүн кошумчалады. Бул тууралуу Франциялык бир катар басылмалар менен агенттиктер кабарлады. Либерасион гезити куралдуу күчтөр министрлиги Франциялык жалданма согушкерлердин Украина тарапта күрөшүп жүргөнү тууралуу кабарларды төгүнгө чыгарганын, январдын ортосунда Москва, Харьковто жок кылынган 60 чакты согушкердин көбү Франциялык болчу деген маалымат таратканын жазды. Макалада баяндалгандай, 16 январда Франциянын мамлекет башчысы Эммануэль Макрон Орусиянын жеңишине жол бере албайбыз деп Украинага курал жарактын жаңы партиясы берилерин жарыялаган. Эртеси Орус коргоо министрлиги Харьковтогу турак жайга сокку урулганын, ал жайда жалданма согушкерлер, көбү француз жарандары убактылуу жайгашканын билдирген. 22 январда Москванын жалган маалымат таратуу кампаниясы улантылып, Орус телеграм каналдарында ошол сокку учурунда өлтүрүлгөн делген франциялыктардын аты жөнү жазылган тизме тарай баштаган. Француз куралдуу күчтөр министрлиги айрым ысымдар 2022 жылы согуштун алгачкы жумаларында эле аталганына көңүл бурат. 24 январда Спутник News Франция менен Италия Украинага берген система жок кылынганын кабарлаган, бирок Париж Орусиянын кеп болгон бир да маалыматын тастыктаган эмес. Гезит андан ары дипломатиялык булактарга шилтеме менен жазгандай, Украина армиясынын катарына кошулган чет өлкөлүк ыктыярчылар аз эмес. Орусия айткан француздардын кээ бирлери балким Украинанын эл аралык легионуна кирген. Муну менен бирге ошол тизмедеги айрым ысымдар ойлоп табылган. Либерасион Москва жалданма согушкер деген формулировканы бекер жеринен тандабаганына басым жасайт. Себеби Франциянын мыйзамдары жалданмачылыкка тыюу салат. Башка өлкөдөгү куралдуу жаңжалга катышуу үчүн 5 жылга чейин эркинен ажыратуу же 75 000 евро айып пул каралган. Бул терминди ошондой эле француздар Вагнер тобуна тиешелүү пайдаланышат. Париж Вагнерчилерди жылдар бою Африкадагы мыкаачылык жана согуш кылмыштары үчүн айыптап келди. Eurasianet сайты жазганына караганда, Өзбекстан жөтөлгө каршы сироптон ондогон наристе чарчап калгандан кийин дары-дармек менен түрдүү баттардын жарнамасын чектүү аракеттерин көрүп жатат. Президент Шавкат Мирзиёевдин токтому менен 1 июлдан тартып телеканалдар менен радио дары-дармекти Саламат сактоо министрлигинин алдын ала уруксаты менен гана жарнамалай алат. Фармацевтикалык компаниялар препараттар сакталчу кампаларды жалпы кабыл алынган стандарттарга ылайык курууга милдеттүү болот. 2026 жылдан баштап андай сертификаты жок кампаларда дары-дармек кармоого тыюу салынмакчы. Макалада айтылгандай, Өзбекстанда медициналык препараттарды ташуу жана сактоо жолдоруна 2022 жылдын аягынан бери жакындан байкоо салып келатышат. Ал жылы дарыгерлер жазып берген Док-1 Макс серовунан кеминде 65 баланын чарчап калганы кабарланган, алардын көбү 3 жашка чыга элек болчу. Бузулуп кеткен дарыны чыгарган индиялык Марион Байтек компаниясы ошондо Өзбекстанга 20 000 бөтөлкө сироп алынып келгенин билдирген, бирок канчасы сатылганы тууралуу азыркага чейин беймаалым. Ал окуяга байланыштуу ачылган кылмыш иштин алкагында ушул тапта 21 киши сот жообуна тартылды. Алардын бири Сардор Кариев фармацевтикалык өнөр жай агенттигин жетектечү. Дарыны импорттогон компаниянын башчысы Рагвендра Пратар Синг сотто продукцияны текшерүүдөн өткөрбөө үчүн агенттиктин өкүлдөрүнө 33 000 доллар пара беришкенин айткан. Андан тышкары Док-1 Макс сиробун жазып берип турган дарыгерлерге, медайымдарга, фармацевттерге такай акча төлөп турушканы ачыкка чыккан. Айнура Жекши кызы, Прага.
Ушуну менен Азаттык радиосунан 27 январдагы кечки программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Кийинки жарым саатта да эфирде болобуз.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.